ครับบริษัทเทคโนโลยี Amazon กลายเป็นบริษัทที่2ในสหรัฐนะครับที่มีมูลค่าการตลาดเกิน1ล้านล้านดอลลาร์ตามหลังบริษัท Apple ที่แตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ไปเมื่อเดือนที่แล้วในการซื้อขายหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันอังคารหลังวันหยุดยาวเนื่องในวันแรงงานสหรัฐหุ้นของ Amazon ราคาขยับขึ้นไปแตะระดับ 2,050 ดอลลาร์กับ50เซ็นต์เมื่อช่วงเช้าตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็ทำให้มูลค่าการตลาดของบริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งนี้สูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกก่อนที่จะขยับลดลงมาเล็กน้อยเมื่อปิดตลาดนะครับข้ามไปที่จีนนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเสนอให้เงินกู้ 60,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศในแอฟริกาและจะยอมยกเลิกหนี้บางส่วนให้กับประเทศยากจนบางประเทศด้วยประธานาธิบดีสีกล่าวต่อที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีนแอฟริกาที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าเงินกู้ที่เสนอให้ประเทศในแอฟริกาก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนซึ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่มีนัยยะทางการเมืองพ่วงมาด้วยแต่อย่างใดนะครับแต่นักวิจารณ์เกรงว่าการให้เงินกู้มูลค่ามหาศาลนี้จะทำให้บรรดาประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเป็นหนี้บุญคุณต่อจีนในการประชุมความร่วมมือจีนแอฟริกาครั้งที่แล้วเมื่อ3ปีก่อนจีนก็ได้เสนอให้เงินกู้มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ให้กับแอฟริกาเช่นกันนะครับไปกันต่อที่ตุรกีนะครับอัตราเงินเฟ้อของตุรกีเพิ่มขึ้นเกือบ 18% ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ15ปีซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนตัวของค่าเงินลีร่าที่ตกลงไปมากกว่า 20% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและค่าเงินลีร่าที่ลดลงทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าตุรกีอาจกำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อของตุรกีนั้นอาจขึ้นไปถึง 20% ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับขณะเดียวกันธนาคารกลางตุรกีระบุทางเว็บไซต์ว่าจะใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อสกัดวิกฤตการณ์ครั้งนี้โดยจะมีการประชุมกันในวันที่13กันยายนครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารกลางของตุรกีจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 4% เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินลีร่าตกไปมากกว่านี้นะครับส่วนที่อาร์เจนตินาเงินเปโซอ่อนค่าลงอีกในวันอังคารหลังจากนักลงทุนกังวลต่อมาตรการลดยอดขาดดุลงบประมาณของประธานาธิบดีมาริซิโอมาครีขณะที่ผู้แทนของรัฐบาลอาร์เจนตินาเดินทางถึงกรุงวอชิงตันแล้วเพื่อเตรียมเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เกี่ยวกับการขอเงินช่วยเหลือล่วงหน้าค่าเงินเปโซในวันอังคารลดลงไปอยู่ที่ระดับ 39.4 เปโซต่อ1ดอลลาร์ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เงินเปโซอ่อนค่าลงไปถึง 16%และเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีมาครีได้ประกาศมาตรการชุดใหม่ที่มีเป้าหมายลดยอดขาดดุลงบประมาณของอาร์เจนตินาซึ่งรวมถึงการใช้อัตราภาษีใหม่กับสินค้าส่งออกและลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐบาลแลกกับการได้รับเงินช่วยเหลือจาก IMF ร่วงหน้ามูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ครับปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจแวดวงกีฬานะครับราคาหุ้นของบริษัทกีฬาไนกี้ลดลง 3% ในวันอังคารหลังจากมีเสียงเรียกร้องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการคว่ำบาตรสินค้าของไนกี้สืบเนื่องจากที่ไนกี้ตัดสินใจเลือกโคลินแคปเปอร์นิกอดีตควอเตอร์แบ็กของทีมซานฟรานซิสโก 49ers ผู้ตกเป็นเป้าโจมตีเรื่องการไม่เคารพเพลงชาติอเมริกันให้มาเป็นนายแบบโฆษณาคนใหม่ในโอกาสครบรอบ30ปีคำขวัญ Just Do It ของไนกี้นั่นเองนะครับโคลินแคปเปอร์นิกคือนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพคนแรกที่เริ่มการประท้วงการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีในอเมริกาด้วยการไม่ยืนเคารพเพลงชาติก่อนการแข่งขันแต่ใช้วิธีนั่งชันเข่าหนึ่งข้างแทนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนอเมริกันจำนวนมากและทำให้เขาต้องกลายเป็นนักกีฬาที่ไม่มีสังกัดอยู่ในขณะนี้นะครับในโฆษณาใหม่ของไนกี้มีใบหน้าของแคปเปอร์นิกในพื้นสีขาวดำพร้อมคำขวัญ Just Do It พร้อมข้อความว่าจงเชื่อในบางสิ่งแม้จะต้องเสียสละทุกสิ่งสมาชิกผู้ใช้ Twitter ราว 30,000 คนต่างแชร์ #NikeBoycott ในวันอังคารกลายเป็น#ยอดนิยมของ Twitter ไปแล้วในวันนี้และบางโพสต์นั้นก็มีการลงภาพการทำลายรองเท้าและเสื้อผ้า Nike ด้วยครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน